Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru. Bună seara, doamnelor și domnilor. Postul de Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, se pregătește să înceteze emisiunile către 7 țări din Europa Centrală și de Sud-Est, a anunțat astăzi la Praga președintele postului Thomas Dain. La 31 decembrie vor înceta emisiunile către Bulgaria, Croația, Letonia, Lituania, Estonia, România și Slovacia. În ultimii 6 ani, postul de radio și-a extins rapid operațiunile în Eurasia și Asia de Sud-Vest, a spus Dain, și este timpul să se concentreze de plin asupra acestor zone foarte fierbinți. În comunicat se mai spune că în bugetul propus de președintele Bush pe anul 2004 se propune încetarea emisiunilor către țările care se pregătesc să intre în NATO și în Uniunea Europeană. Iar Congresul American a căzut de acord săptămâna aceasta cu un raport care nu prevede finanțare suplimentară pentru serviciile în cele 7. Limbi. În aceste condiții, a spus Dain, nu rămâne decât să fie închise aceste servicii, având în vedere prioritățile în alte părți ale lumii. Am încheiat citatul. În cursul dimineții la Chișinău au continuat protestele împotriva planului rusesc de federalizare a Moldovei, aproape 2000 de manifestanți parcurgând străzile orașului în mod pașnic. Adresându-se demonstranților, liderul opoziției creștin-democrate Iurie Roșca a declarat:
manifestațiile noastre de protest vor continua aici, în centrul capitalei. Toate instituțiile de învățământ sunt blocate de către lucrători de poliție și de către securiști, care încearcă să intimideze studenții să nu ajungă aici, în Piața Libertății. Sper ca și ziua de astăzi să se constituie într-un succes al opoziției democratice, care în felul acesta protestează împotriva abuzurilor regimului Voronin și împotriva planului rusesc de federalizare a Republicii Moldova.
Liderul opoziției creștin-democrate din Republica Moldova, Iurie Roșca. Ulterior, la încheierea demonstrației, la orele prânzului, s-a anunțat că sâmbătă nu vor avea loc manifestații pentru a putea fi pregătită mai bine marea manifestație de protest de duminică autorizată de Primăria Chișinăului. În Georgia continuă demisiile politice după înlăturarea președintelui Eduard Șevardnadze. Agențiile de presă au anunțat mai întâi demisia ministrului de externe, Irakli Menagarișvili, înlocuit cu adjunctul său Merab Antadze. Ulterior s-a anunțat și demisia președintelui Comisiei Electorale Centrale, Nana Devdariani, care a fost aspru criticată în legătură cu recentele alegeri afectate de fraude. Un soldat american a fost ucis într-un atac cu mortiere la Mosul, în nordul Irakului. Un purtător de cuvânt militar american a spus că obuzul de mortier a lovit cartierul general al diviziei 101 aeropurtate, aflat într-unul din palatele fostului lider irachian Saddam Hussein. Atacul a avut loc la o zi după ce președintele George Bush, într-o vizită surpriză la Bagdad, a repetat promisiunea că Statele Unite nu se vor lăsa descurajate de atacurile contra trupelor coaliției. La Bagdad astăzi sute de irachieni au luat parte la o manifestație de protest contra terorismului, comemorând victimele civile ale atacurilor organizate de insurgenți. Tot la Bagdad a sosit astăzi pentru o vizită de o zi senatorul american Hillary Clinton, soția fostului președinte Bill Clinton. Secretarul general ONU, Kofi Annan, a declarat că Israelul se face vinovat de încălcarea unei rezoluții a adunării generale ONU, care cere ca Israelul să înceteze construirea barierei de securitate care se extinde parțial în Cisjordania. Construirea acestei bariere, se spune într-un raport al lui Annan către adunarea generală ONU, reprezintă un act profund contraproductiv care ar putea afecta viitoarele negocieri de pace și ar putea dăuna șanselor de pace pe termen lung. Israelul spune că bariera de securitate este necesară pentru a preveni atacurile teroriste. Palestinienii spun că prin construirea ei, Israelul își însușește noi teritorii înainte de tratativele privind granița unui viitor stat palestinian. La Sofia, un om de afaceri bulgar și 4 complici au fost condamnați la închisoare pe viață pentru uciderea acum 7 ani a primului premier postcomunist al Bulgariei. Magnatul din sectorul construcțiilor, Anghel Vasilev, a fost găsit vinovat de a fi ordonat asasinarea în 1996 a lui Andrei Lukanov, fiindcă fostul premier deținea documente compromițătoare despre afacerile lui Vasilev. 2 cetățeni ucrainieni au fost găsiți vinovați, unul de comiterea crimei și celălalt de procurarea armei. Iar nepotul lui Vasilev și șoferul său au fost găsiți vinovați de năimirea ucigașilor. Lukanov, care fusese prim-ministru în 1989 și 1990, era parlamentar când a fost asasinat. Aici Radio Europa Liberă.
actualitatea.
Bună seara, la microfon Sabina Fati. Doamnelor și domnilor, bun găsit la actualitatea românească de astăzi, 28 noiembrie. Iată pentru început titlurile emisiunii. 12 decembrie va fi probabil data la care se vor organiza alegerile parlamentare și turul 2 al prezidențialelor. Aceasta pare să fie concluzia consultărilor care au avut loc la Cotroceni. Banca Națională va adopta o serie de măsuri pentru limitarea creditelor acordate populației. Premierul Adrian Stase face promisiuni fără acoperire pensionarilor. Liga Sindicatelor Miniere din Valea Jiului se destramă. La Iași, peste 1000 de studenți trăiesc în condițiile evului mediu. Și la rubrica Întâlnire cu istoria, pagini din dosarele securității, Andreea Pora vă prezintă astăzi cazul Marinescu-Stelian. Doamnelor și domnilor, calendarul alegerilor generale a fost dezbătut și astăzi la Cotroceni, la întâlnirile pe care le-a avut șeful statului cu PNL, PD, PRM, PUR, Grupul Minorităților și Partida Romilor. Ion Iliescu a încheiat în acest fel discuțiile pe această temă cu toate formațiunile parlamentare. A fost scoasă din discuție originala propunere a puterii de a se ține alegerile locale, parlamentare și prezidențiale în aceeași zi, testată circa o săptămână sub pirul argumentelor de la Palatul Victoria și Cotroceni. Acum disputa este în jurul scrutinului pentru legislative. PSD, PRM și PUR ar vrea ca acestea să fie în aceeași zi cu turul 2 al prezidențialelor, în vreme ce PNL și PD susțin varianta alegerilor parlamentare odată cu primul tur al prezidențialelor, iar UDMR pare de acord mai degrabă cu planificarea opoziției decât cu cea a puterii. Partidul de guvernământ a încercat să facă tot felul de aranjamente astfel încât Ion Iliescu să aibă asigurat fotoliul de senator, deci să candideze fără să încalce legile, eventual pe listele PSD, dacă partidul de guvernământ nu se va hotărî la votul uninominal promis. În plus, jocurile și alunecările PSD din ultima vreme sugerează că partidul aflat la putere ar vrea să-și asigure candidatul la prezidențiale, fiindcă, după cum arată sondajele, voturile domnului Iliescu nu se duc prin transfer către domnul Năstase. Primul ministru ar putea beneficia de cel mult jumătate din electoratul tradițional al șefului statului. Restul se împarte însă între Teodor Stolojan și Vadim Tudor. Vă invităm să ascultați în continuare cronica întâlnirilor de la Cotroceni dintre Ion Iliescu și partidele din opoziție. Liana Ionescu.
PNL și PD s-au pronunțat pentru organizarea alegerilor locale pe 6 iunie, iar turul al doilea pentru alegerile primarilor, alegerile parlamentare și primul tur al prezidențialelor pe 28 noiembrie. Turul al doilea al prezidențialelor ar urma să aibă loc pe 12 decembrie 2004. Președintele PNL, Teodor Stolojan, i-a cerut președintelui Ion Iliescu să fie un garant al corectitudinii alegerilor.
Domnul președinte Ion Iliescu are atribuția constituțională să asculte toate părțile, partidele politice și să caute să se ajungă la o soluție care să nu fie contestată. Deci România nu are nevoie în 2004 de contestarea procesului electoral. Este bine să ne înțelegem, iar noi suntem deschiși, i-am și spus domnului președinte Ion Iliescu că nu suntem răi.
Teodor Stolojan a declarat că există o interpretare a Constituției mai rigidă și una mai flexibilă în privința calendarului alegerilor și că în această privință va trebui să se pronunțe Curtea Constituțională. El a adăugat că PNL este dispus să discute și alte formule ale calendarului electoral pentru ca alegerile să nu dureze până la sărbătorile de Crăciun. Stolojan a apreciat că este o dovadă de respect față de cetățeni dacă aceștia nu vor fi chemați la urne de Sfintele Sărbători de Crăciun. Liderul PNL a atras atenția că este foarte important ca alegerile viitoare să fie libere și corecte, având în vedere că vor avea loc într-un an foarte important pentru aderarea României la Uniunea Europeană. Nu vrem ca din dorința PSD-ului de a se agăța de putere și de a folosi tot felul de mijloace, cum a făcut la referendumul pentru elaborarea Constituției, România să nu îndeplinească criteriul politic al aderării, a spus liderul PNL. Vorbind tot despre corectitudinea alegerilor, președintele PD Traian Băsescu i-a sugerat cu umor lui Ion Iliescu cum să candideze pentru Parlament în condițiile în care, prin prezența sa pe listele electorale ale unui partid, tot încalcă legea nefiind neutru.
La întrebarea legată de implicarea dânsului și de respectarea neutralității președintelui în procesul electoral, am făcut chiar sugestia dacă, decât să se comită o ilegalitate prin prezența dânsului pe o listă a partidului de guvernământ, mai bine s-ar produce această ilegalitate prin prezența dânsului pe lista opoziției.
În aceeași notă umoristică, Traian Băsescu a spus că prezența lui Ion Iliescu pe listele PD-ului nu ar fi un avantaj. În schimb, a spus el, prezența numelui lui Iliescu pe listele PSD-ului constituie cu certitudine un avantaj al acestui partid. Partidul Democrat nu este de acord cu reducerea la o săptămână a perioadei dintre cele două tururi ale alegerilor prezidențiale. O asemenea propunere este inacceptabilă din motive politice, dar și tehnice, a spus Traian Băsescu. El a explicat că validarea primului tur nu se poate face mai devreme de ziua de miercuri a săptămânii imediat următoare, duminicii în care au loc alegerile prezidențiale. Ceea ce ar însemna ca în două zile să fie tipărite buletinele de vot pentru turul al doilea al prezidențialelor. Opțiunea purului privind calendarul alegerilor este identică cu cea a PSD-ului. Bogdan Pascu, vicepreședinte, explică de ce parlamentarele trebuie organizate concomitent cu turul al doilea al prezidențialelor și nu cu primul tur.
Am dorit ca să fie al doilea tur la prezidențiale împreună cu parlamentarele pentru responsabilizarea electoratului și pentru a nu fi niciuna dintre părți favorizată. Acest mod ar da posibilitatea tuturor părților să aibă șanse egale.
PUR se pronunță totodată pentru introducerea votului uninominal la Senat, introducerea votului mix la Camera Deputaților și reducerea numărului de parlamentari cu 20%. De asemenea, susține ca primarii să fie aleși în două tururi de scrutin, primul în 6 iunie, iar al doilea în 20 iunie, și nu este de acord cu validarea scrutinului, indiferent de prezența la urne, în cazul alegerilor locale. Și PRM s-a aliniat la calendarul propus de Partidul de Guvernământ. UDMR, care a inaugurat joi seria consultărilor de la Cotroceni, are deocamdată o poziție echivocă, înclinând mai curând către propunerile avansate de PNL și PD. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Banca Națională va emite în următoarele zile norme mai stricte de creditare a populației. Consiliul de Administrație al BNR a adoptat o serie de măsuri privind limitarea creșterii valorii creditelor destinate populației sub forma unor norme prudențiale mai stricte care vor fi elaborate și aprobate în perioada imediat următoare. Purtătorul de cuvânt al BNR, Mugur Ștes, ne-a spus că Banca Națională nu a adoptat încă o decizie care să producă efecte imediate. Potrivit unor surse demne de încredere, BNR are în vedere stabilirea unei rate lunare de rambursare reprezentând 20-30% din venitul solicitantului, față de aproximativ 50% cât solicită băncile în prezent. În plus, băncile ar putea fi obligate să impună constituirea unui depozit colateral la creditele pentru nevoile personale. Îngrijorarea Băncii Naționale și a Fondului Național Internațional, a Fondului Monetar Internațional, este legată în mică măsură de fragilitatea sistemului bancar, cele două instituții fiind preocupate mai degrabă de riscurile generate de continuarea creșterii explozive a împrumuturilor. Atât experții fondului, cât și cei ai băncii centrale încearcă să diminueze impactul asupra importurilor pe care îl are cererea internă, susținută în mare parte de finanțările acordate de bănci. În primele 9 luni ale anului, valoarea creditelor de consum a urcat cu 200%. Concomitent, deficitul contului curent al balanței de plăți a consemnat o creștere cu 61% față de nivel raportat pentru primele 9 luni ale anului trecut. Unele estimări arată chiar că acest indicator va depăși 5% din produsul intern brut la sfârșitul acestui an. Cristian Teodorescu l-a întrebat pe economistul Ionuț Popescu ce va însemna pentru omul obișnuit limitarea creditului de consum, limitare anunțată de Banca Națională.
Intențiile Băncii Naționale trebuie segmentate în mai multe părți. Dacă e să vorbim de creditele de consum, deci creditele pe care le iau cetățenii pentru a-și cumpăra, eu știu, un televizor, un frigider și așa mai departe, cred că doar aici intenția Băncii Naționale este corectă. Pentru că mulți oameni cu venituri foarte fragile și nu foarte sigure se lasă repede încântați de avantajele pe care le oferă firmele care vând astfel de produse, avans zero, comision zero și așa mai departe, văzând apoi când trebuie să plătească ratele, că de fapt nu prea le mai rămâne mult pentru traiul zilnic. În plus, Mare parte din aceste aparate care sunt achiziționate prin aceste credite vin din importuri, ceea ce înseamnă că o ieșire de valută din țară pentru a importa aceste produse. Deci aici cred că intenția Băncii Naționale este corectă. Dacă vorbim de creditele ipotecare, deci pentru cumpărarea de case, aici e mai greu de înțeles poziția Băncii Naționale, pentru că în orice economie din lume, atunci când crește construcția de case, practic asta poate fi o locomotivă pentru întreaga economie națională. Aici vorbim de locuri de muncă pe care le ocupă românii, vorbim de materiale, eu știu, de ciment, de mobilă, de ce se mai folosește la o casă, care provin din economia românească, și unde, în plus, cei care apelează la astfel de credite au un nivel de venituri ceva mai ridicate, pentru că ei trebuie să poată plăti o rată de 200-300 de dolari pe lună. Și aici nu e greu de înțeles de ce Banca Națională încearcă să pună frâu și acestor credite. Apoi, Banca Națională intenționează, iarăși, dacă știrile care au apărut zilele acestea sunt corecte, să crească rezervele minime obligatorii ale băncilor de la 18% la 25%, adică fiecare bancă comercială, din totalul depozitelor pe care le atrage, 25% va trebui să-l țină la Banca Națională, iar Banca Națională le va da o dobândă mult mai mică decât dobânda pieții, ceea ce ar însemna ca nivelul dobânzilor în întregul sistem bancar să crească. Aici, iarăși, o astfel de creștere a rezervelor minime, de o asemenea amplitudine, practic nu mi-amintesc să mai fi fost în alți ani, când inflația era mult mai mare și poate erau mai justificate astfel de decizii.
Se vorbește, iertați-mă că vă întrerup, de anumite insistențe din partea Fondului Monetar Internațional.
Sigur, există astfel de insistențe, oficialii FMI-ului au lăsat să înțeleagă îngrijorarea vis-a-vis de creșterea explozivă a creditelor în economia românească, dar creșterea este mare dacă ne raportăm la o bază extrem de scăzută, pentru că acum 2, 3, 5 ani, volumul creditelor pe care le acordau băncile cetățenilor erau extrem de scăzute și atunci, plecând de la o bază așa de joasă, sigur că pe o explozie a creditelor în economia românească.
Bancherii par destul de nemulțumiți de măsura pe care își propune să o ia Banca Națională.
Și pe bună dreptate, pentru că băncile comerciale, iată, de 2-3 ani nu am mai avut niciun faliment în sistemul bancar, prudența băncilor comerciale a crescut și ea, sunt multe bănci străine pe piața românească care au o politică extrem de prudentă în ceea ce privește acordarea creditelor și atunci cu atât mai puțin se justifică această intervenție, dacă ea se va face până la urmă, a băncii centrale în politica de creditare a băncilor comerciale. În plus, chiar Banca Națională îndemna în urmă cu câteva luni, un an, băncile comerciale să-și îndrepte mai mult fața către economia reală și să nu aștepte numai să împrumute statul la dobânzi mari și fără niciun risc. Iată că băncile au făcut acest lucru și acum Banca Națională, repet, în mod aproape inexplicabil, încearcă să pună frâu tocmai acestei tendințe sănătoase, după părerea mea.
A fost economistul Ionuț Popescu într-o discuție cu Cristian Teodorescu. Primul ministru se pregătește de alegeri, pune bani deoparte iarna ca să-i scoată primăvara la iveală. Pensionarii, marea lor majoritate votanți tradiționali PSD, vor primi astfel cadouri neașteptate. Banii puțini cu care se descurcă acești oameni care au lucrat 25 de ani și uneori chiar 40 nu vor crește substanțial. Dar la buzunarul lor orice bănuț în plus se simte, așa că domnul Năstase apasă pedala potrivită la momentul potrivit. Despre măsurile electorale plănuite și anunțate la guvern de Adrian Năstase ne vorbește mai departe Petru Ionescu.
Odată cu apropierea anului electoral 2004, guvernul de la București caută să intre prin toate mijloacele în grațiile electoratului român, cum observă analiștii politici și economici de la București. Guvernul PSD pregătește o serie de măsuri cu caracter social, care vizează în principal așa numitele categorii sociale defavorizate, respectiv pensionarii și familiile cu venituri reduse. Premierul român Adrian Năstase a anunțat în primul rând o serie de indexări și recorelări ale pensiilor de toate categoriile, inclusiv cele ale agricultorilor. În urma acestor măsuri, pensia medie pentru vechime completă ar urma să ajungă la peste 2.700.000 de lei la sfârșitul anului în curs și la aproximativ 3 milioane în primul trimestru al anului 2004. Efortul bugetar necesar pentru măririle succesive ale pensiilor va ajunge la circa 7.000 de miliarde de lei, în mod special, numai pentru recolări fiind necesar 5.000 de miliarde de lei. Pe de altă parte, Adrian Năstase s-a arătat foarte neplăcut surprins de propunerea ca și pensiile parlamentarilor să fie indexate, considerând că o asemenea inițiativă nu face deloc bine, probabil în campania electorală. Pe de altă parte, șeful guvernului și al PSD a îndemnat parlamentarii, demnitarii în general, recurgând și la amenințări, să contribuie la constituirea unui fond pentru ajutorarea pensionarilor, donând câte 3 milioane de lei din salariile lor. Ăsta s-a ținut să precizeze că măsura e menită să le arate oamenilor, electoratului, deci, că guvernului îi pasă de ei. Adrian Năstase.
Una dintre sugestiile care mi-au fost făcute a fost aceea de a folosi salariile pe luna decembrie a parlamentarilor pentru a rezolva unele dintre problemele pensionarilor. Demnitarii pentru luna decembrie vor transfera o parte din salariile lor pentru ca aceste sume să capitalizeze casele de ajutor reciproc. Din astfel de lucruri mici putem să arătăm că ne pasă de problemele pensionarilor.
Premierul Năstase s-a dat pe sine ca exemplu, anunțând că tocmai a donat cele 3 milioane de lei. În ceea ce privește ajutoarele sociale, acordate în special pentru a compensa facturile la încălzirea locuințelor pe timp de iarnă, Adrian Năstase a precizat că acestea vor fi suportate de la bugetul de stat, precizând și aici că populația trebuie să știe de unde primește aceste ajutoare, fapt pentru care trebuie inițiată și o campanie de publicitate pe această temă. Adrian Năstase.
Pentru energie termică și gaze naturale, ajutorul se suportă din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii. Sumele cuvenite cu titlul de ajutor pentru încălzire ce trebuie plătite sunt de 594 de miliarde de lei. Prin rectificarea bugetului de stat pe 2003 s-au creat toate condițiile pentru a se achita integral sumele cuvenite. Pe de altă parte, este important ca cetățenii să știe ce înseamnă ajutorul pe care statul îl acordă pentru încălzire.
Și aici premierul a trecut și la amenințări voalate la adresa subalternilor din Ministerele Muncii și Finanțelor, declarând că rezolvarea modalității de acordare a ajutoarelor pentru încălzire este o misiune pentru angajații celor două ministere, în fapt, citez, un test pentru rămânerea lor în funcție. Cum și mai ales de unde vor fi puși la loc banii acordați de guvern într-o perioadă atât de scurtă populației defavorizate, nu se spune nicăieri, dar analiștii economici explică cam de unde vin fondurile, susținând că până la urmă guvernul va trebui să pună acești bani la loc, cum ne-a declarat analistul economic Gheorghe Cercelescu.
Se bazează pe creșterea consumului pe baza importurilor. În primele 10 luni ale anului, importurile de minerale și în special de gaze naturale au crescut cu peste 250 de milioane de euro față de aceeași perioadă anului trecut, în vederea asigurării încălzirii populației în iarnă. Dar aceste importuri trebuie plătite. Deci consumul crește, românii mănâncă mai mult, dar mănâncă pe datorie. Va urma după aceea nota de plată și atunci să vedem cum scoatem cămașa. Dacă se anunță în februarie deficitul de cont curent, o să ridice la mulți părul în cap.
Și atunci pe ce se bazează premierul cu toată această bruscă ajutorare a celor...
Aceste importuri și de luat de la unii care trebuiau să primească, dar nu vor primi. Cum este sănătatea, învățământul?
E un interes electoral aici, amuneți?
Fără îndoială că este toată chestiunea și explozia creditului de consum și toate sunt datorate în special cheltuielilor preelectorale.
Anul electoral care se apropie va mai determina însă și alte surprize benefice într-o primă fază pentru populație, dar care se vor plăti scump mai târziu, cum mai precizează analiștii economici de la București. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Târgul de Carte Gaudeamus a ajuns la cea de-a 10-a ediție. Cu acest prilej vă propun o dezbatere despre cărți și târguri de carte în România cu scriitoarea Ioana Pârvulescu și cu al dumneavoastră Nicolae Constantin Munteanu.
Eu aș fi vrut să cumpăr mult mai multe decât am cumpărat.
Domnule, cât v-au costat cărțile până acum?
Cel puțin, cred că 15 milioane am lăsat acolo în primele două zile.
Sunt Cristian Teodorescu și vă aștept sâmbătă, începând de la ora 19:12, la o nouă ediție a Panoramicului, la o dezbatere despre târgurile de carte din România, la Radio Europa Liberă.
Liga Sindicatelor Miniere din Valea Jiului e la un pas de destrămare. Minerii nu mai au încredere în liderii lor, despre care spun că au trădat mișcarea sindicală. În acest an, cele mai puternice sindicate s-au retras din ligă, iar minerii îl acuză pe Vasile Savu, liderul ligii, că acționează la indicațiile PSD. Mai multe amănunte de la Carmen Cosman, corespondenta noastră din Valea Jiului.
Mai multe sindicate miniere din Valea Jiului cer demisia președintelui Ligii Sindicatelor Miniere, Vasile Ioan Savu. Minerii îl acuză pe Savu de comportament dictatorial, dar spune despre acesta și că a trădat interesele mișcării sindicale de când a ajuns deputat în Parlamentul României. Azi jur că liderul minerilor de la exploatarea minieră Livezen declară că Vasile Savu a transformat Consiliul de Coordonare a Ligii într-o tribună proprie, de unde își impune cu forța ideile. De asemenea, sindicaliștii de la Vulcan susțin că Savu ar trebui să-și dea demisia din fruntea Ligii și spun că au solicitat chiar și înscris acest lucru, ideea fiind îmbrățișată și de minerii de la Lupen. De fapt, acuzând comportamentul dictatorial al lui Vasile Savu, sindicatele miniere de la Livezen, Lupen și Vulcan, adică cele mai puternice din Valea Jiului, s-au retras deja din ligă. Primii care au părăsit umbrela Ligii Sindicatelor Miniere Valea Jiului au fost minerii de la Lupeni, care în colaborare cu sindicatele de la societățile desprinse din compania Huilei au înființat o formațiune paralelă, respectiv Federația Sindicatelor Miniere Valea Jiului. Zilele trecute, după o ședință furtunoasă desfășurată la sediul Ligii Minerilor, și sindicatul de la Livezeni a decis să părăsească formațiunea sindicală, dar nu s-a înscris încă în federație. Ultimii, în ordine cronologică, ieșiți din ligă, au fost sindicaliștii de la Mina Vulcan. De remarcat că puterea celor trei sindicate de a mobiliza oamenii a fost demonstrată de-a lungul timpului. Ultimele mineriade pornind chiar de aici. Acum se poate spune chiar că liga este pe cale să se destrame, având doar vreo 5.000 de membri din circa 15.000 cât erau pe timpul lui Miron Cosma. Dintr-un organism sindical de temut, capabil să ducă chiar la răsturnare de guverne, în prezent Liga Sindicatelor Miniere Valea Jiului a ajuns propria umbră. Minerii spun despre Savu că este omul partidului de guvernământ și că în ultimii 3 ani nu a mai luptat pentru drepturile lor. Vasile Savu nu neagă că ar cocheta cu PSD și obișnuiește să spună că nu este nimic rău în acest lucru dacă apără interesele minerilor. Numai că este vizibil faptul că Liga nu mai este ce a fost până în anul 1999, când minerii erau păstoriți de Miron Cosma, iar negocierile violente dintre sindicate și patronat au fost înlocuite cu pumni înfășurați în mănuși de catifea. Nici liderii minerilor nu mai luptă ca pe timpul mineriadelor. Președintele Ligii, Vasile Savu, declară chiar că s-a cam săturat și se gândește tot mai des la pensionare și la un loc călduț și unic în Parlament. În același timp, fostul președinte executiv al Ligii, Costel Postolache, care acum este președintele Federației Sindicatelor Miniere Valea Jiului, spune că și el se gândește să se dea la o parte, conștient fiind de faptul că proverbiala unitate minerească poate fi reînfăptuită doar de o figură care să nu poată fi asociată în niciun fel cu sfera politică. De la Petroșani, pentru Radio Europa Liberă, Carmen Cosman.
Peste 1.000 de studenți ieșeni trăiesc în mizerie, în condiții inimaginabile pentru secolul 21, din cauza neînțelegerilor cu autoritățile locale. Un reportaj de la Florin Ghețău, corespondentul nostru la Iași.
1.000 de studenți de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza stau în câteva cămine, în zona Socola, alături de șobolani și gândaci care bântuie peste tot, în camere, pe holuri și în toalete. Mai mult, niciunul dintre cămine nu beneficiază de apă caldă sau căldură. Nu am avut apă deloc din momentul în care ne-am mutat aici. Trăim ca vai de capul nostru, trebuie să încălzim apa pentru a ne spăla. În plus, dăm peste șobolan peste tot, ne-a spus Andreea Moise, una dintre studentele cazate în căminul C16 din cadrul complexului. Pe de altă parte, studenții afirmă că le este frică să iasă din cămin seara, având în vedere că zona respectivă este cunoscută prin numărul mare de infracțiuni. Trebuie spus că aceste cămine se află aproape de zona industrială a Iașului, exact în partea opusă a Copoului, unde se găsește universitatea. Din nefericire, Universitatea Ieșeană a rămas surdă la problemele studenților, deși